Thank you. Bonjour frères et sœurs, nous saluons tous fraternellement d'un ange prêchant Seigneur Jésus-Christ qu'il puisse encore jeûner nous bénir richement de sa plénitude, de sa grâce. Aussi ceux qui sont déjà connectés, nous leur souhaitons aussi de nous, de ce côté, les riches bénédictions de Dieu, que là-bas aussi, le Seigneur partout puisse produire l'effet pour lequel il a envoyé sa parole. Je demande que la chorale vienne devant. Quand je chantais quelques cantiques. Garde-moi quand Satan me menace.
Tu es
le sauveur, Seigneur. Celui qui délivre du péché et de la mort. Dans l'obscurité de la nuit du monde, tu es une lumière qui m'éclaire. Le chemin.
Sois
toujours près de moi. Source de vie et de joie.
Dieu,
apporte la lumière dans mon obscurité. Tu exauces mes prières. Tu me secours de toute détresse. Jésus, mon sauveur, mon Seigneur,
mon Dieu. Wishimire ukwizera umwami wacu araza vuba. Wowe soko y'umucyo wumva gusenga kwanjye ufasha mu bayene zanjye. Wowe Yesu mukiza wanjye umwami wanjye kandi Mana yanjye. hashize imyaka ibiri abakristo bari bacyuzuye umucyo n'ishyaka kubw'Imana ntibatinyaga gutotezwa, imitima yabo yagurumanaga umuriro w'Imana ati wongere mwami, wongere uduhe umuriro ububyutse, kuko igihe cy'ibihe cyegereje, kugaruka kwawe kuri hafi. Mwami wongere ucane muri twe umuriro w'Imana. Bisa nkaho umuriro w'Imana utakigurumana, utacyaka. Amadini n'amatoro yarapfuye, ndetse n'imitima nayo yarapfuye. Ariko abantu bafite inzara n'inyota by'Imana, inyota n'inzara by'Imana nzima. Ati wongere rimwe, wongere rimwe uduhe umuriro wawe Mana. Igihe cy'imperuka kiregereje, kugaruka kwawe kuri hafi. Kiwongere rimwe mwami uduhe umuriro wawe. Abakristo ntabwo bari bameze nk'uko bahoze. Igice bari mu isi bakorera Satani aho gukorera Imana. Ntibitangaje ko izo mbaraga zari zifitwe n'umukumbi wabanishije mu itangiriro utagihari. Ati wongere rimwe Mana, wongere rimwe ucane muri twe umuriro wo mu ijuru. Igihe cy'imperuka kiregereje, kugaruka kwawe kuri bugufi. Wongere rimwe mwami uduhe umuriro wawe Mana. Wongere rimwe mwami Mana, urabona ibyifuzo, turifuza ko umuriro wawe wakwaka muri twe mwami. Wongere uwucane ku basore n'abakuru, ucane umuriro wawe Mana. Tuwongere, wongera rimwe mwami, wongera mwami. Uduhe umuriro wawe, kuko igihe cy'imperuka cyegereje, kugaruka kwawe kukaba kuri hafi. Wongere uduhe mwami umuriro wawe, umuriro uva mu ijuru. Intwari y'i Gorogota yarazutse, Yesu Kristo umucunguzi w'isi. Niwe wohereje umwuka wera. wera uri muri twe Imana uri muri twe Imana yaramuhereje haleluya
la pluie de l'arrière et de l'avant
imvura ya mbere ni ya nyuma nibyo Imana yasezeranije
a Jerusalem
Yerusalemu bari mu cyumba cyo hejuru umwuka wera warabamanukiye itorero ryambikwa imbaraga zivuye mu ijuru ryuzuzwa umwuka wera w'umugeni wa Yesu none umwuka wera wasutswe ku mbuto ni ya mvura yasezeranijwe nanone Imana yaradusezeranije uyu munsi ko izaduha imbaraga zivuye mu ijuru haleluya ubwoko bw'umwami nanone uyu munsi bwuzuye umwuka wera wasezeranijwe abizera bose baracyawuhabwa uyu munsi umwuka wera ari hafi kuko Imana yamutwohereje haleluya imvura y'igihe cya nyuma yasezeranijwe n'Imana ohereza uyu munsi umwuka wawe wera ko tumukeneye kenshi twibuka ibihe bya mbere ubwo umuriro w'umwuka wera wamanutse ubwo mu ntambara no mu mirwano hose Yesu yahaga ubwoko bwe intsinzi mwami dubyutse nko mu gihe cya mbere usohoze ibitangaza bikomeye mwami Yesu
salut.
kugira ngo isi yongere ibone agakiza kawe kuzuye.
Pas de belle église et de hôtel dans les maisons ils prient à leurs genoux. Pas de forme morte.
Ntabwo niye kuba amatorero nangwa n'imiryango nyine gusa, ahubwo habe abagutakira bapfukamye bakwambaza Umwami Yesu. Uduhe imbaraga z'umwuka nk'umugihe cya kera, ibitangaza bikomeye bikoreke mbere y'uko uza gutwara ubwoko bwawe, abari mu isi bose bibonere agakiza kawe kuzuye. Mwami, wongere ukomeze amboko yacu ubwo tugiye kugera tugeze mu gicuku hagati, wohereze umuriro w'umwuka, imvura ya nyuma ubyohereze. Mwami, uduhe ubyutse mu mbaraga nk'umugihe cya kera, haboneke ibitangaza n'ibimenyetso bisohore mu izina ryawe, isi yongere ibone yibonere agakiza kawe kuzuye. Igihe cy'ubuntu kiri hafi kurangira, Yesu azagaragara mu bicu, azaza yihuse. Nimutere umugongo ibyifuzo n'ibinezeza by'iyi si, ntindiganya kubikora kuko umwami agiye gutanga ubwite bukomere. Umwami Yesu, garukira ubwoko bwawe, isi ishobore kongera kubona agakiza kawe kuzuye.
Loué et exalté soit le
Umami
Seigneur. Aussi pour ce matin.
Nanone kubwiye gitondo.
Pour la grâce ce matin.
Kubuntu.
Pour être ici.
Kwa giri mu gitondo okuba duteraniye hano tuzanwe no kumva ibyo umwami nanone yifuza kutubwira. Ntabwo tuza kumva amagambo y'umuntu hano, ahubwo tuza kumva amagambo y'Imana.
Que le Seigneur.
Umwami rero
adutabare
twese,
kuko
twese dukeneye gutabarwa ku mwami buri saha. Buri gihe ndifuza gusuhuza mwese abari hafi n'abakure bya kivandimwe, kandi isengesho ryanjye ni uko umwami yakwigaragaza hagati yacu muri gitondo, ndetse agahamiriza ijambo rye, agahamiriza ko ari hagati yacu akiza abarwayi, ndetse abohora ababoshye. Twuzuye ishimwe bw'umugisha twahawe ejo nimugoroba.
Il a ouvert l'arche de l'alliance,
yabumbuye isanduku y'isezerano.
Imana iduha ijambo rye.
Ese we n'itabashiki wanjye, ibyo ntitwabishimira Imana?
Ese
turacyuzuye igishyika nano muri gitondo? Ese twaje twuzuye igishyika? Jyewe nuzuye igishyika cyinshi. kandi ntabwo nirebaho ubwanjye ahubwo umwami niwe mpanze amaso byose ari bigire byiza Imana ihimbazwe. Katuririmbe indirimbo ebyiri dutangira duhere kuri nomero ya 33 mu gatabo kabo
33.
Izera kandi wumvire. Iyo Bibiliya imurikira intambwe zacu hano turi ku isi, Imana iza kutwuzuza ubwiza bwe. Iyo ibyifuzo byanjye bihwanye n'ibyo ashaka, mu izina rye nshobora byose iyo nizeye kandi kumvira. Kwizera kumvira ibyo bituma Imana ishobora gufungura amasoko yo mu ijuru. Bisaba kumvira, bisaba kwizera no kumvira. Ese ushaka umudendezo, amahoro n'ubuzima bwiza? Intego yawe nibe iyo kumukorera, kuko umwuka wera uhabwa utanganwa n'amahoro n'umunezero, bigahabwa uwizera kandi akumvira. Izere wumvire kugira ngo Imana ishobore kugomororera imigomero yo mu ijuru. Biragusaba kwizera no kumvira. Imihati n'imiruho, imibabaro n'amarira, byose Imana ibitegekera guhuriza hamwe. Ibizatuviramo mu ijuru ubutunzi buhoraho iteka ryose, ariko bigusaba kwizera no kumvira. Izere wumvire kugira ngo Imana ishobore kukugomororera imigomero yo mu ijuru. Biragusaba ko wizera kandi ukumvira. Dushobora kunesha intege nke zacu, tugasohoza ubushake bw'Imana ikabudufungurira. Imana ikatugeza ku zindi ntambwe nshya, ndetse ikaduhesha umusaruro ukomeye. Ariko tugomba kubyizera ndetse tukumvira. Izere wumvire kugira ngo Imana ishobore kugomorora imigomero yo mu ijuru ku bwawe, ariko bigusaba kwizera no kumvira. Niwumvira amategeko ye, ntacyo udohoyeho, nibwo ishobora byose izakora. Izadufungurira imigezi, izagusha Yeriko imbere yacu, ariko birasaba ko twizera kandi tukumvira. Izere wumvire kugira ngo Imana ishobore gufungura imigomero yo mu ijuru. Birasaba ko wizera kandi ukumvira. Izere wumvire kugira ngo Imana ishobore kugufungurira imigomero yo mu ijuru. Izere kandi wumvire.
Amen.
Amina.
Croire et obéir.
Kwizera no kumvira. kugira ngo Imana ishobore kudufungurira. Dukwiye kumvira no kwizera ibyo Imana itubwiye. Muri gitondo Imana iduha umugisha. Indirimbo ya kabiri ni numero 35.
Je loue la grâce de Dieu merveilleuse, car c'est
que ubuntu bw'Imana buhebuje. Ndashimira ubuntu bw'Imana buhoraho, byose tubihabwa kubw'ubuntu. Ubega ubuntu bw'Imana yacu nibwo bwacunguye umunsi umwe ubwo nagendaga mbuyera hirya no hino, maze Imana irambona. Uhereye icyo gihe ubuzima bwanjye bwarahindutse rwose. Ubwo nizeraga, uhereye uwo munsi ubuntu bwe nibwo bwantabaye mu byago byose. Mu bingerageza no mu mihati ubuntu bwe nibwo bumpagije. Nshobora kwiringira ineza ye buri saha uko ibihe bisimburana. Umwami yazigamije ineza ye, kandi niwe byiringiro byanjye. Niwe ngabo inkingira, kandi niwe gutabarwa kwanjye, kandi ntabwo yigera arambirwa. Ubwo tuzaba tumaze imyaka 1000 duhimbaza ubwiza bwe n'ikuzo rye, nibwo tuzongera kumuramya nk'uko byari bimeze mu itangiriro.
Merci.
Murakoze.
Loué et exalté soit le Seigneur.
Umwami ahimbazwe kandi ashimwe kubw'ubuntu bwe
qu'il nous a accordé.
Ubwo yaduhaye.
Avant que le frère Schmidt
mbere yuko mwene data Schmidt aza
et prie
à Gasenga, reka nsome ijambo rigufi
dans 1 Thessaloniciens
chapitre
2
gice cya kabiri
verset 13
umurongo wa 13. Tesalonika mbere gice cya kabiri umurongo wa 13.
1 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 13.
Uhereye ku murongo wa 13.
C'est pourquoi nous
rendons dushimira Imana ubudasiba, nuko ubwo twabahaga ijambo ry'ubutumwa bwiza ari ryo jambo ry'Imana mutaryakiriye nk'aho ijambo ry'abantu, ahubwo mwaryakiriye nk'uko riri koko nk'ijambo ry'Imana kandi rikorera muri mwe uhereye igihe mwizereye. Ngo ni mu Kidage. Rikorera muri mwe abizera. Imana ihimbazwe kubw'iri ijambo ry'agaciro. Pawulo hano arimo ara uvuga ko ahora ashimira Imana kubera ijambo yabwirije. Natwe turashimira Imana ijambo ritubwirizwa uyu munsi, ntabwo ari amagambo y'umwana w'umuntu, ahubwo ni amagambo y'Imana. Kandi ku iherezo haravuzwe ngo ni ijambo rikorera muri mwe abizera. Umwami Imana ahimbazwe. Niko bikwiye uko bimeze, ntabwo turi abumva ku ijambo ry'Imana, ahubwo ijambo ry'Imana nituryizera rikwiye gusohoza icyo Imana iba yaritwohereje. Turashimira Imana. Pawulo yandikiye Abakorinto ati ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu, ariko ku bwacu abakizwa, abakijijwe imbaraga z'Imana. Ese koko ijambo ry'Imana ku bwacu ni imbaraga zikora muri twe kugira ngo duhindurwe? Imana ihimbazwe. Muri gitondo ishobore kwibonera muri umwe muri twe ibyo tuyigomba. Kaduhaguruke kugira ngo dusenge.
Dieu fidèle,
Mana nyirukwiringirwa, Mana yo mu ijuru,
turagushimiye
kubw'ubuntu n'umurava wawe uhora uduhamiriza buri munsi, utwereka buri munsi mu buntu bwawe. Twazanywe nanone kumva, ariko we kutugirira ubuntu kugira ngo tube abumva gusa, ariko utugire ubuntu kugira ngo Umwami dushyire ijambo ryawe mu mirimo, twemerere dukosore. Mwami Imana yacu, ndagusaba ko watugira ubuntu kugira ngo ariwe duhanga amaso, kuko Mwami wo mu ijuru abagaragu bawe aribo ntumwa barabivuze, bavuga ukuntu bagushimiraga yuko bashimira abakije ijambo ryawe bose bemeye rikabakosora. Nuko rero natwe turagusaba ko Mwami waduha kwemera gukosorwa, utugire ubuntu, kuko ngo intumwa zashimiraga abari bizeye mu gihe cyabo, natwe tugire ubuntu uyu munsi tube muri bo. Mwami ugire ubuntu abadukurikira bose hirya no hino kuri murandasi, ijambo ryawe Mwami risohoze muri bo impamvu waryohereje. Ngiye kuba kuryumva gusa nk'ubuhamya, aho kugira ngo ritubohore, ridukiza, rikize n'indwara zacu, kandi dutegure. Mwami uhe umugisha iminwa uri buvugiremo ndetse n'umugaragu wari buvugiremo, kugira ngo kandi uduhe Mwami gushyira ijambo ryawe mu bikorwa kubw'ubuntu bwawe. Amina. Ati mwicare, bari bahagaze, katuririmbe utundi dupambiyo ku rupapuro ya gatatu. Ati nshaka kureba uwamfiriye, ndifuza kumureba, kumubona imbona nkubone amaso mu yandi, maze kugira ngo ndirimbe iteka ryose ubuntu bwe bwinshi. Mu miharuro itatse zahabu, nzashobore kuzamura ijwi ryanjye kuvuga nti impagarara zirashize, ubu nageze mu buruhukiro. Ndifuza kumubona amaso mu yandi, maze nkaririmba iteka ryose ubuntu bwe bwinshi. Mu miharuro itatse zahabu, nzashobore kuzamura ijwi ryanjye mvuga nti impagarara zarashize ujye mu bwugamo. Amen. Nanone 12. Ndagendana na Yesu buri ntambwe mu nzira ifunganye, ngendana na Yesu ikiganza cyanjye kiri mu kiganza cye cy'imbaraga. Yesu ni we umbangiriza imbere akangota aho ndi hose kandi akankurikira iteka ryose, ni we umfasha mu nzira igana mu bugingo. Amen.
Amen. Gloire à Dieu.
Manishime.
Encore ce matin, beaucoup de salutations
nous sont parvenues, beaucoup de frères
et de sœurs. On peut encore lire le monde entier, par exemple, notre frère Wendell Ellis du Canada nous salue.
Wendell Ellis du Canada, aussi le frère Lutika de l'Australie,
de la Russie.
Salut
le frère Vladimir,
la
Moldavie, les frères et sœurs de Kishinev.
Aujourd'hui
nous avons les salutations de Moldavie, du frère Chinichas. De l'Hongrie, le frère Lajos,
la République de la
Tchèque, nous saluons le frère
Yoshka,
de la Suède, le frère
Elias,
de l'Angleterre, le frère John, de l'Italie, nous saluons le frère Raphaël et la
sœur
Maria Elia,
du Maroc,
le frère l'Autriche,
du Maroc,
du Kenya, nous saluons le frère
Nyagi, le frère
Leonidas,
du Burundi,
de l'Italie, le frère Paul,
au Mali, Zambie,
du Zimbabwe, le frère Chovawa,
Chovawa au Mali, Zimbabwe,
du Rwanda, notre frère
Rwanda, Mwendata chauffeur,
de l'Ouganda,
Hari, Benedata, Mumbambi, Mundi,
de Piata Kora, et aussi le frère Elia, le frère Luc,
Benedata, Lia, Elia, Luc, Mumbert,
les frères Richer,
Mwendata,
Enoch,
Gutenberg, Yaho,
Mark, Yapi,
Namwene Data, Yapi,
de l'Afrique du Sud, nous saluons les frères Romesco, Motita,
Donovan,
Motika,
Donovan,
Philemon,
Bruce,
Philemon, et pour finir,
Eroni,
des deux Congos, les frères Samuel, Pierre, Alberto,
Samueli, Pierre, Bernard, Alberto,
Nora,
Bernard,
Rachid,
Norak, Rachid,
Lulala, le frère
Lulala,
Félix, le frère Gérin,
le frère Balthazar,
Balthazar, et le frère Thierry.
Data, Thierry.
Que le Seigneur puisse bénir tous ceux qui sont Imana, connectés et qui ont
nous pas salués,
qui puissent recevoir
la même
bénédiction.
Nous attendons
que le Seigneur, entendant
quoi ce cœur,
croit seulement,
et ensuite le plus enfant
viendra.
C'est Araza.
Cela, amen.
Et
nous a donné de sa bouche les promesses.
Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la
fin du monde.
Et nous avons
notre confiance.
Nous
avons mis notre confiance en lui.
twashyize mu mwami ibyiringiro byacu ndetse tuzi yuko ari we uduha ukwizera ndetse akana gusohoza rwose akakugeza kugutungana rwose. Niwe Alpha, niwe Omega, niwe wa mbere, niwe wa nyuma, kandi turamushimira kuko bundi bushya yagaruye yasubije ijambo ku gitereko cy'amatabaza. Uyu munsi nanone turifuza guha akanya bene data batugendereye, niba afite indamutso zo kutugezaho bazitange. Mwene data Cosme Bra umurangura sinzi aho ari, mwene data Justin wenda yaba afite indamutso, nimuze hano ndabinginze maze mutugezeho indamutso. Na mwene data Albin Murai, ese waba uri hano? Nawe uze ndakwinginze. Mwene data Albin urihe? Ese arahari? Ye araje. Niba hari ndabona ahari, ngwino ndakwinginze.
Que Dieu te bénisse.
Imana iguhe umugisha mwene data. Atuvuge amagambo make gusa.
Je vous salue tous.
Mwese ndabasuhuje. Mwizina ryebuje ry'umwami wacu Yesu Kristo.
Je vous apporte des salutations de nos
bien-aimés. Indamutso za bene data bakabinda muri Angola.
Ils vous ont salué au nom
barabasuhuje mu izina ry'umwami Yesu. Imana ibahe umugisha. Amina. Nawe Imana iguhe umugisha. Haze abandi bene data. Ese nta wundi ufite indamutso? Nta wundi ufite indamutso? Data Arben arasenga. Kaduhaguruke dusenge.
Père céleste,
data wo mu ijuru, turagushimira kubw'ubuntu n'umurava wawe, turagushimira akanya duhawe ko kuza imbere y'umaso hawe kugira ngo twumve ijambo ryawe. Mwami turagushimira imbuto y'agaciro y'ijambo ryasezeranijwe mwami waduhaye. Turagushimira ko uvugana natwe muri iki gihe kandi ukaduhishurira umugambi wawe wagakiza, ukatwereka amasezerano yawe. Mwami turagushimira kuko mu gihe cya Aburahamu wavuganye nawe utashobora kubona undi ukuruta wakwirahira, warirahiye uti yuko uzasoza ibyo wasezeranije Aburahamu. Mwami kimwe na Isaka natwe turabana b'isezerano, kandi nta kabuza uzaza muri twe amasezerano yawe, uzaduha umugisha nk'uko uhaye umugisha Aburahamu winjiye mu masezerano wamuhaye ubwo waguraga nawe nka Melikisedeki ukamuha umugisha. Mwami turagushimira kuko watumanyuriye umutsima. Mwami twasangiye nawe, tugushimiye amateraniro, tugushimiye buri umwe waje uhari, wagura imitima, wagura amaso n'amatwi kugira ngo tuguhimbaze mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Ati twongere turirimba indirimbo ngo niwe ukwiriye, niwe ukwiriye. Ni wowe ukwiriye guhabwa icyubahiro, ikuzo, ubwami n'ubutware. Icyubahiro, ikuzo, aleluya. Icyubahiro n'ikuzo, aleluya. Byose byegurirwe Yesu. Amina, amina. Mushobora kwicara. nanjye ari ndamutso mfite nshaka kubagezaho iza mwene data Bau Gartner wo mu Busuwisi ndetse n'iza mwene data Inodi ubu uri Istanbul muri Turkiya ari hamwe n'itorero riri aho ngaho bariho baradukurikira badukurikira kuri murandasi amateraniro yacu nshaka no kubabwira ibyo mweta Michael yambwiye ejo nimugoroba nshaka kubagezaho Imana yakoze ku buryo amateraniro muri Pakistan mu gihugu cyose Pakistan uyu munsi amateraniro yacu bose baradukurikira uyu munsi kuri murandasi Imana irakora ibikomeye no muri weekend y'ubushize gusa Ilavar Pindi babatije abantu 27 mu izina rya Yesu Kristo rwose Imana irimo irakora ibintu bikomeye kandi mwene data washakaga bari bareze baramurekuye ntibashoboye kumucira urubanza kubera ko nta kirego gifatika cyari kiri kuri we turabishimira Imana yacu turashimira na mwene data Michael kuko umwami ashobora kumuha umugisha muri ubwo buryo niwe usobanura aho ngaho muri birwabo Imana igwe umugisha na mwene data Emmanuel wa Londres nawe yaduhamagaye nawe ashobora guhamiriza mu Buhindi ashobora guhamiriza ibyo Imana ikora mu Buhindi hari bene data bashobora guhamya muri ibyo bihugu binyuranye bahamiriza umurimo Imana ihakorera na mwene data Lotika wo muri Australia nawe yahamirije uburyo Imana yafunguye imiryango n'ukuntu umugisha w'Imana ishobora byose ugaragara bose kandi bene data cyane cyane data Claudio Miskis nawe ashobora guhamiriza ibyo Imana irimo ikora mu bihugu bivuga ururimi rw'igiportugais rwose Imana yakoze ku buryo ijambo ry'Imana mu ndimi zose mu mahanga yose rishobore kuba ryabwirizwa mu ndimi zose no mahanga yose kandi ko murandasi ishobore kuba yakora hose kandi ibyo rwose turabishimira umwami wacu abasemuzi bose rwose bahabwe umugisha mwese muzi neza ko ku Mana buri kintu cyose kirashoboka kandi niba yaravuze ati ubutumwa bwa nyuma buzagera ku mpera zo z'isi byasabaga ko bimera gutyo none turashimira Imana cyane ku bwabyo mu kanya gashize nanone nasomye ijambo ryo muri Tito wa muri ryo muri Tito igice cya mbere umurongo wa 12 anga Pawulo yanditse nako Timoteyo wa mbere Timoteyo wa mbere yashatse kuvuga Timoteyo wa mbere igice cya mbere umurongo wa 12 Timoteyo wa mbere igice cya mbere umurongo wa 12 ati ndashimira Kristo Yesu umwami wacu wambashishije yuko ndashimira Kristo Yesu umwami wacu wambashishije kuba yaratekereje ko ndi uwo kwizerwa akangabira mu kidage ngo akanshyira mu bukozi bwe mu kidage ko byanditswe akangabira umurimo we murongo wa 17 none wasomye ati umwami nyiribihe byose udapfa kandi utaboneka ari we Mana imwe yonyine ahimbazwe kandi icyubahiro kibike icye iteka ryose amina
aucun homme de Dieu
nta mugaragu w'Imana n'umwe
revendiquer de la gloire
wigeze yigaruriraho ikuzo n'icyubahiro ahubwo bose bakoraga mu guca bugufi ibyo Imana umwami yabategekaga kandi bene data n'abashiki banjye by'umwihariko bene data bari mu bukozi abwiriza ku isi yose uyu munsi bashobore kubyumva neza.
Nous avons souvent en cet endroit
kenshi dukunze kuvugira aha hantu
ko
niba hari umugaragu w'Imana niba hari umugaragu w'Imana adashoboye kuzana guhuza abantu n'Imana atari ukubahuza nawe bwite haba hari ikintu gipfuye kitari kizima muri we.
Le seul sens et objectif
intego imwe gusa n'agaciro k'ikibwirizwa gusa ikibwirizwa cy'ijambo ry'Imana intego yacyo n'umugambi w'agakiza w'Imana intego nuko ubwoko bw'Imana bwazanwa bugahuzwa n'Imana n'Imana bukajyana ubusabane n'Imana ni ukuvuga kujyana umubano n'ibyo Imana yasezeranije ndetse n'ibyo Imana irimo ikora ubu ngubu ariko birabaje kuko tugomba tubibona n'ubwo
bitubaje
yuko nyuma y'uko mwene data Branham acyurwa agataha inkunda rubyino
on placé l'homme de Dieu à la place de Dieu.
Zashyize umugaragu w'Imana mu cyimbo cy'Imana.
Uburyo
bagusa bavuga gusa Branham gusa amagambo yavuze gusa amagambo yabwije gusa.
La Bible pour ces gens.
Bibiliya kuri aba bantu
consciemment ou pas est fermée.
Barayifunze.
Bari
ku bushake batabigenzwe ariko barayifunze. Basoma gusa imirongo ya Branham yavuze urutonde rwabyo babikura mwanya wabyo bakabivugisha ibyo atashaka kuvuga. Kandi ni imyumvire itari idahwitse muri bo niyo ituma bavuga ibyo batekereje. Bakabishaka aho babishingira bakayibwiriza ariko Imana ihimbazwe kuko abageze abari mu mugeni bose bo bazatega gusa ugutwi umukwe ntabwo batega ugutwi umuntu uwo ari we wese. Mwene data Branham yoherejwe nyine kugira ngo ahishure ibyasigaye bijwe byose mu ijambo ry'Imana ntabwo yaje kugira ngo ahimbe ibindi bishya ngo ze ahimbe idini rishya oya abo ni abandi babikoze abametodiste abatiste n'abandi bose mufate bahimbye amadini bose amadini anyuranye bose
William Branham
ariko William Branham we yoherejwe kugira ngo
rétablir toute chose
agarure byose mu mwanya wabyo uko byari meze mu gihe cy'inkomoko mu itorero kugira ngo tugarurwe uko itorero rya mbere ryari rimeze kandi nk'uko yabwiwe ni Branham Branham avuze ngo ntukagire icyo uvuga kereka cyanditswe muri Bibiliya ni kereka cyanditswe muri Bibiliya ujye uvuga gusa icyo ushobora gusoma imbonankubone muri Bibiliya ari cyo ubwiriza ibyo nam wabyivugiye none kandi turashimira rero Imana yacu umutima wose nubwo mbivuga mfite agahinda mu mutima ibiba byose
de se remuer la tête ça ne se fait pas
umuntu yazunguza umutwe nubwo ya nubwo wakwifata umutwe bibiganza n'ibihagije rwose bishwanyaguza umutima ubwo nabwiye ubushize kugeza nubwo ibibiliya hari ibiriya bacapye igihe Fatsonville bashyira bandikamo ngo ijwi ry'Imana ryafashwe ku mfata amajwi bashyiramo ibyahishwe 17 ngo ni ijwi ry'Imana bashyize ku mfata amajwi bafashe ijwi ry'Imana maze bashyiraho umurongo ibyahishwe 17 hanyuma bagerekaho amafoto imwe ku yindi ya Mwenda Branham banashyiraho ifoto ya Branham n'imyumvire mwibaze Bibiliya irimo ifoto ya Branham bashyiramo n'ifoto ya Hoffman wifuza kwibaza uko umwami wacu yashobora kuba asa ibyo byose byashyizwe muri Bibiliya kandi yoherezwa bose aba yishaka bakundwa bene data ibyo twabivugaho iki
nta
muntu n'umwe
nous n'envoyons pas de
ntabwo kohereza ibitabo by'indirimbo nangwa se amabibiliya que turashimira imana kuko
mu minsi
ku munsi w'agakiza yaradutabaye bene data bashiki banjye bakundwa
le dernier et le terrible faux enseignement c'est qu'il est enseigné que le Seigneur
y'ubupfu ya nyuma iteye ubwoba barimo bigisha nuko umwami yamanutse
avec l'épouse
kandi ko ubu
ngubu
arimo ngo aragira ubukwe hamwe n'umugeni we hano ku isi ngo hanyuma izamurwa rizaba kugira ngo bajye mu birori by'ubukwe bizakurikiraho akundwa bene data kubera gusa intero imwe mwene data yavuze hagati y'ubukwe n'ibirori by'ubukwe guhera kuri iryo jambo iyo nteruro babibyaje inyigisho baravuga ngo ubukwe bwamaze kubera ku isi nshakubereka mu byanditswe byera kuko icyo ntabwo ari inyigisho y'ikinyoma gusa ahubwo rwose ni umwuka wa antikristo uhangara kuvuga yuko umwami ngo yamaze kugaruka mu mwuka
pour revendiquer voyage
waje
ngo
kugira ngo agenge abacunguwe uyuko intebe y'imbabazi itagifite umurimo ngo gusa ubuntu busigaye buri mu bacunguwe ku isi gusa ngo nta muntu n'umwe ushobora kongera kugirwa ubuntu kereka hamaze kubugirirwa ngo ubu mwami yagarutse ngo ubukwe bwamaze kuba ku isi ngo hamwe nabe kuki
et que tous les frères
bene data bose
aussi ceux qui sont
ndetse kimwe n'abari Abidjan babyumva nyumba nyumba kuki handitswe muri Matayo 25
alors Matthieu 25
Matayo 25
c'est écrit ici
handitswe
hano ngo
icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagerwa n'abakobwa cumi nabavuze ngo n'abagore bamaze gushakwa oya havugwa abari katujye dukomeje iki banza muri Matayo 24
avec la distribution
ku bijyanye no gukwirakwizwa kw'ibyo kurya imana kubw'ubuntu bwayo yaduhaye igikurikiraho
dans l'époque
mu gihe ubw'imeza y'umwami izaba yuzuye ibyo kurya byuzuyemo ubushake bw'imana mana ihishwe amasezerano y'umwami nk'uko byanditse ngo ubushake bwaibyo byanjye ni ugusoza ubushake bwawe ubwo imeza y'umwami izaba yuzuye ibyo kurya nibwo hakurikiraho ngo ubwami bw'umwami buzageranwa n'abari cumi ntibavuze abagore cumi bashatswe n'abari cumi b'isugi bazaba bahari batanu biteguye bafite amavuta mu mpero zabo abandi batanu ari abapfapfa kambaze ikibazo aho bene data ese ukubaha ijambo ry'imana gusigaye hehe ahangaha Pawulo rero arimo aravuga mu bakorinto ba kabiri ku gice cya 11 avuga ati nshaka kuba murikira Kristo nk'umwarutunganye nibongere basome ijambo ry'Imana bareke gufata intero za Branham basobanukiwe nabi maze kugira ngo bazibyaze inyigisho zabo bwite kugira ngo bazarimbuke kuko Petero yabyanditse muri Petero 3 ku bijyanye n'intego za Pawulo izo Timoteo yasobanukiwe neza ati harimo ingingo zikomeye gusobanukirwa izo abantu badashinze bagoreka kugira ngo barimbuke ndetse bakabikora mu bindi byanditswe byose bene bakundwa abagaragu b'ijambo ry'Imana niba koko warahamagawe nk'umugaragu w'ijambo nk'umukozi ugomba kubwiriza ijambo nk'uko Pawulo yabyandikiye Timoteyo ndabinginze nimubwirize ijambo kuko Pawulo abwiye Timoteo uwahamagawe koko by'ukuri n'Imana aba yarahamagariwe kubwiriza ijambo. Amen.
Nshobora rero
kubivuga kubera imyimenyerezo nigiriye n'umwami ubwo umwami yamamagaraga, niyo magambo ya mbere umwami yambwiye yabati nzakohereza mu yindi mirwa kugira ngo ubwirize ijambo ryanjye. Ijambo ryanjye ntabwo ari tugwiriza interuro interuro bagoreka kugira ngo barimbuke, oya maze bakazibwiriza, oya ni ukubwiriza gusa ijambo ryera kandi tukajya ry'Imana kuko turi umugeni jambo kandi ibyanditswe byose mu ijambo bisohora muri twese kubw'ubuntu bw'Imana twe abizeza umutima wacu wose. Aha ngaha mu rwandiko rwa kabiri rwa Yohana dusangamo ijambo ryavugwa cyane yavuze mu ijambo ry'Imana urwandiko rwa urwandiko rwa kabiri rwa Petero
nako
umurongo wa karindwi ngo hari abigisha benshi badutse mu Kidage, ngo hari abigisha benshi binjiye Yohana wa Yohana mu rugo wa karindwi, ngo kuko abayobya benshi badutse bakaza mu isi batemera ko Yesu Kristo azaza afite umubiri udage ngo azaza afite umubiri uvuga atyo niwe uyobya kandi niwe antikristo mu Kinyarwanda avuga ngo ingo iwaje
ariko ne confesse pas
utavuga Kristo nkuko ibyanditswe bimuvuga bivuga yuko azagaruka nkuko yazutse afite umubiri nkuko yari afite umubiri akamara iminsi 40 hamwe n'abigisha be akamara iminsi 40 baramwiboneye nyuma yaho arazamurwa kandi uwo Yesu umwe azagaruka afite umubiri nkuko mwamubonye azamurwa ajya mu ijuru afite umubiri. Ese ni hehe? Ndabibaza abo bose mfite uburakari bwera, ni hehe haba hari cyanditswe cyatwereka yuko umwami hari ahantu aza, hari ahantu azatambaye umubiri mu mwuka ngo agaruka mu mwuka? Oya, oya, ibyo ni inyigisho za antikristo, ni inyigisho z'ibinyoma kuvuga ko ngo haba hari ubukwe bubera ku isi. Oya, umwami yoheje ubutumwa bwa nyuma kugira ngo adusohore mu rujijo rwose dushobore gutegurwa dutegurirwa kugaruka kwa Yesu Kristo umwami wacu. Nuko rero bene data bose bakomeza bundi bushya kongera ingiro z'ibinyoma n'abandi bafatwa nazo zikomoka muri Amerika bakwiye kwihana bakihana ibyo babwije byose. Mubyibazeho, itoro ryuzuye abantu 3000 ryakumva ingiro y'ikinyoma nk'iyo ngiyo rikaburwa mu bintu nk'ibyo, ese umuntu yabivugaho iki koko? Ngomba rero kumvikanisha ijwi ryanjye, ngomba gufata ijambo ryera ry'Imana nkemera ko ari ryonyine ifite agaciro ku bwacu, ntihakagire umuntu n'umwe ubayobya ubashuka. Karongere mvugire hano ku murongo wa karindwi kuko abayobya benshi mu Kidage ngo kuko abigisha b'inyuma benshi badutse mu isi batemera kumugaragara ko Yesu Kristo azaza azagaragara mu Kidage ngo azagaragara yambaye umubiri muri Bibiliya Kidage, uvuga atyo niwe mushukanyi kandi niwe antikristo. Igikurikiraho mu kumungu wa cumi, nihagira uza iwanyu atazanye iyo nyigisho yuko Yesu Kristo azagaragara afite umubiri utazazi wanyu afite iyo nyigisho, nimukaza mucumbikire mu mazu yanyu
kandi nimuzana muramutse muti na mahoro
auprès de Dieu
kumana nabyo kudohora bibaho niko byanditswe kandi niko tubyizera katugaruke kubyabaye icyo rimugoroba
notre document
iyi niyo nyandiko yacu karengwa yacu dufite ijambo ryera ry'Imana kandi twizera tuyizeza umutima wacu wose turi zera ko ubu ngubu muri aka gahe kanyuma tugezemo imbere y'uko umwami wacu aza turi mu masaha rwose ya nyuma ntabwo dushobora rero guhangara gutega ugutwi inyigisho z'ibinyoma insobanuro z'abantu oya ahubwo dukwiye kwitwarika ku byo kwitegura umwiteguro wacu ibyo dukeneye kugira ngo twitegure ko dushaka ko umwami wacu ubwo azagaruka adusanga nk'uko yifuza kugira ngo kubw'ubuntu bwe tuzashobore kuzamurwa nawe. Nanone iri jambo riri mu Tesalonika rwose hano naho dukwiye nanone kuvuga ibikurikiye kuko bene data babishingiraho bashingira navuga yuko umwami ngo yamaze kumanuka yabanutse ngo mu butumwa bene data bakavuga ku kibwirizwa Branham yabwirije icyo yise izamurwa ariko no kibwirizwa bene data kundwa birasaba ko umuntu agarura byose mu byanditswe abatareka ba mbere kane naho bihuriye n'ubutumwa bw'igihe cyacu ahubwo ibyo bintu bijyanye no kugaruka kwa Yesu Kristo nibyo bivugwamo hano kandi abo bose basoma ibyanditswe bagomba ntibashobora ahubwo bakwiriye bagomba kubanza guhera ku murongo wa 13 tuguhera kwa 15 naba se 16 bagomba guhera bategetswe guhera ku murongo wa 13 batereka mbere gice cya kane murongo wa 13 kuko mu murongo wa 13 niho tubwirwa umwanya w'ibingibi byanditswe icya mbere ni kubijyanye n'abasinziriye ahanga ntabwo bivuga ntaby'ubutumwa bugomba kubwirizwa kugeza ku mpera z'isi oya ahubwo hano ikivugwa bivugwa nibireba abapfuye abasinziriye muri Kristo hanyuma hagakurikiraho abazasangwa ari bazima muri Kristo ubwo Yesu Kristo azagaruka kandi ugaruka k'umwami ntabwo kuzaba kumara igihe runaka mu byiciro ahubwo bizaba gukurabya k'umurabyo kuko ikibatsi cy'umurabyo kiboneka iburasirazuba kigahinguranya uburengerazuba niko bizamera ukuza kwa Yesu Kristo mu kanya nako guhumbya kw'ijisho ntibazavuga ngo ari hano ari hariya ari mu butayu oya mbisubiyemo ni oya ntimukajyeyo ahubwo nagaruka ikizabanza nibireba abasinziriye muri Kristo kadusome ibi byanditswe mu kubaha turi imbere y'amaso y'Imana abatesalonika ba mbere kane murongo wa 13 ariko bene data ntidushaka ko mutamenya iby'abasinziriye mutaba mu butamenya ku bijyanye n'abasinziriye n'abapfuye kugira ngo mutababara nk'abandi badafite ibyiringiro mutababara nk'abandi badafite ibyiringiro ahangaha
de ceux qui sont endormis en Christ premièrement
birareba mbere abasinziye muri Kristo abapfuye hanyuma mu 14 kuko niba twemera yuko Yesu yapfuye kandi akaba yarazutse, abe ari nako twizera yuko Imana izazanana na Yesu, izazana na Yesu kandi hamwe nawe abasinziriye muri we abapfuye. Niko byanditswe hano, abasinziriye abapfuye, izazana nawe, izazana nawe ubwo azagaruka aje gutwara abe kugira ngo abajyane babane. Gikurikiraho mu gatunga tanu, iki nicyo tubabwira tukibwirijwe ijambo ry'umwami wacu, yuko wewe ahangana ibitureba twe tukiriho, wowe nanjye tukabireba. Ngo tugatanu uko ibi tubabwiye dushingiye ku ijambo ry'umwami wacu, yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza ku kuza k'umwami, ntabwo tuzabanziriza na hato abasinziriye, ntabwo tuzabatanga, ntabwo ari by'ubutumwa buzabwiza mu isi hose. Oya, ahangaha haravugwa ku bijyanye n'ugaruka k'umwami kuzaba mu kanya ko kugumbya kw'ijisho. Hakurikira ngo 16, kuko umwami ubwe ntabwo ari mu mwuka, ntabwo ari inyigisho izaza, ahubwo kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru aranguruye ijwi rirenga hamwe n'iry'amarayika ukomeye n'impanda y'Imana, azamanuka ava mu ijuru. Nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka.
Et la trompette de Dieu descendra du ciel. Descendra du ciel, le Seigneur descendra du ciel.
Umwami azamanuka ava mu ijuru, maze abapfiriye muri we babanze bazuke. Babanze bazuke.
Alléluia.
Amen.
Alléluia.
Ese ni kangahe twabivuze hano bakundwa bene data?
Sa résurrection,
umuzuko w'umwami ni wo gihamya yuko natwe tuzazuka.
Qui vivons maintenant,
twebwe tukiriho rero tukiri bazima, tuzasaga turi bazima kugeza ubwo umwami azagaruka, ntabwo tuzabanziriza abazaba barapfiriye muri Kristo, kuko nibo bazabanza kuzuka, maze natwe tuzahindurwa, maze twese hamwe tuzajyanwa guhura n'umwami wacu ku bicu, maze tuzabane n'umwami iteka ryose. Bene data barayoba. Mwene data Branham
un vieux cantique
afite indirimbo yakundaga kuririmba,
Jesus
avuga ati
is coming back
ati, pour nous prendre, Yesu ari hafi kugaruka kutujyana
sur la terre. Et seulement à cause de ce cœur,
Jésus
revient sur la terre.
Kubwiyo ndirimbo gusa kwari ngo Yesu agaruka ku isi, iyo mwe Abraham yakunda kuririmba
revient sur la terre.
Yesu a
c'était un cœur que
Frère
Branham a chanté.
Mwene data Branham yaririmba.
De ce cœur là,
muri iyo ndirimbo bene data
fondé leur force
mbashyigiyeho inyigisho zabo z'ibinyoma. Ibyo inde wabisobanukirwa mu by'ukuri,
revient sur cette terre,
ubwo umwami azagaruka ku isi tuzamubona.
Apocalypse
nanone mu byahishuwe 10,
alors il metta un pied sur la terre
et un autre pied sur
la mer.
Alors
vient en tant
que ange d'alliance. Azaba aje nk'amareka w'isezerano. Igice gikurikiyeho cyamara kigatatu umurongo wa mbere kizasohora yuko marayika w'isezerano azinjira noneho mu rusengero rwe.
On pourrait entrer aho, dans les détails de cet événement. Kubyinjiramo
uko bizakurikirana, ariko twese tuzi neza ko mwene data Branham by'umwihariko ku bijyanye igihe cya nimugoroba
simplement donner de Dieu dans son cœur 228 fois.
Inshuro ijana makumyabiri mwenda Branham yavuze ashingiye kuri Zakariya 14 umurongo wa 7 n'8.
Un jour viendra.
Ati umunsi umwe hazaba umunsi utari amangwa kandi ntube ijuru, ariko mu gihe cya nimugoroba umucyo uzamurika.
Ce verset biblique.
Uwo murongo wa Bibiliya, ayo magambo yera y'Imana y'ubuhanuzi azasohora kuri Isirayeli. Usomye umurongo wa 9 muri Zakariya 14 arabibona.
Ubwo
umwami icyo gihe azaba umwami uganje isi yose. Usoma Zakariya 14 guhera ku murongo wa mbere, ntabwo aba akeneye kugira uwabaza ikibazo. Kuko Zakariya 14 umwanya wayo arabyumva neza. Uwasoma gutyo yayoborwa akerekwa igihe bizabera. Uta Branham yavuga ku murongo gusa kubimureba we gusa, kandi umurongo wa nyuma agace kavuga ngo mu gihe cya nimugoroba atari mu gicuku hagati, shaka kuvuga ngo mu gihe cya nimugoroba ko hazaboneka umucyo. Zakariya 14:7 kubwe byari ngombwa cyane ko Imana yatanze umucyo. Nibyo, kuko umwijima wari utwitiriye isi kandi icuraburindi riri ku moko, niko byanditswe. Hanyuma habonetse umucyo. Imana ikoresha mwene data Branham kugira ngo ahishure ubwiru bwose ibyari byarasigaye bihishwe byose mu byanditswe byera were mu gice cya mbere cy'umu byahishuwe umurongo wa mbere kugeza mu gitabo cy'ibyahishuwe 22 bere mu itangiriro cya mbere kugeza mu 22 byahishuwe. Ni ngombwa cyane ko dufata amagambo Branham yavuze tukayasobanukirwa tuyanyujije mu byanditswe byera, kandi amagambo y'ubuhanuzi kenshi ashobora gusohoka kugira insobanuro ebyiri. Turabishimira umwami cyane mu ziko by'umwihariko igihe cya nimugoroba ku mwami Imana ari icyangombwa cyane. Igihe cya nimugoroba nibwo umwami yazaga mu ngobyi y'Edeni. Mu gihe cya nimugoroba Aburahamu yatambye igitambo, yatambaga ibitambo bye. Kandi muri Isirayeli hari ibihe bibiri mbere y'uko izuba rirenga, nako nyuma y'uko izuba rirenga, na mbere y'uko umwijima uza. Ni muri icyo gihe, nyuma y'uko izuba rirenga, na mbere y'uko icuraburindi riza, nibwo batambaga ibitambo byabo. Uko niko mwita Branham yafashe uwo murongo awugereranya n'ubukozi bwe ibyahishuwe nakoze Zakariya 14:7 kimwe n'ibyahishuwe 17:7. Branham yakoresheje imirongo abyerekeza ku bukozi bwe, ntibitubuza kumenya ko atariwe marayika w'umu byahishuwe 17:7 nubwo abivugaho. Ubwo yari marayika wa 17:7 w'igisekuruza cy'itorero turimo, sekuruza icyo turimo ubu ngubu, icyo mu gihe cya nimugoroba umwami yagomba kohereza umucyo. Ariko nimumbwire, ni imirongo yihe yasigaye idasobanutse ku bwacu? Munyereke umurongo w'Imana tutayishuriwe. Byose twarabihishuriwe, Imana yaduhaye umucyo rwose. Ubwo twabivuze ejo dukomeje isanduku y'isezerano, mu isezerano rya kera yari ifite umurimo ukomeye cyane kuruta ibindi byose. Yosuwa yabwiye abatambyi bagomba guheka isanduku kuko yari agenewe no guhekwa ku ntugu. Hatari isanduku y'isezerano ntabwo bashobora gutangira urugendo, kuko ijambo ry'Imana ryagombaga gushyirwa ku ntugu z'abatambyi. Uko niko baje gutwarwa guhekwa ijambo ry'Imana. Imana irihishura kandi ihamiriza ijambo ryayo mu bwoko bwayo. Tutusuye muri Nehemiya na Esdras ubwo uko bw'Israel bwari bwateranijwe bwahamagariwe kugaruka Yerusalemu babigenje bate barabanje baracukura bashakisha urufatiro rwa kera rw'urusengero bageraho barubonye maze bubaka urusengero ku rufatiro rwarwo rwa kera bene data bakundwa bashiki banjye umwami imana yacu yakoze iki mu gihe cyacu inyandiko yacu mu byakozwe n'intumwa mu gice cya kabiri urufatiro rw'itorero ryo mu isano rishya rwashyizweho ubw'umurimo n'igakamere umwuka wera umwuka wera wamanukaga maze umukumbi wacunguwe n'amaraso ubwo wari uteranye wunze ubumwe bahuje umutima bari mu masengesho maze isezerano umwami yari yarabahaye mu kanwa ke ubwe bayagumanye mu mitima yabo ndetse no mu bwenge bwabo ibyo umwami yababwiye byose mu kanwa ke maze barasenze kugira ngo ayo masezerano abasohoreremo uko niko byatumye bisohora bene bashiki banjye ni kimwe natwe niko bigomba kudusohoraho uyu munsi abarimbyi barimbye indirimbo nziza cyane ku bijyanye n'imvura y'igihe cya mbere n'icya nyuma imvura y'igihe cya nyuma iza kugwa ku mbuto yamaze kubibwa nabivuze ndabivuga mpagaze imbere y'Imana namaze kubivugira hano rimwe ubwo mwene data Branham yabonaga umurima w'ingano yabonaga harimo ibyatsi byinshi urukungu rwinshi kandi byombi haje izuba byose biruma byose byahagira bishaka imvura hanyuma imvura yaraje hanyuma urukungu n'ingano byose birakanguka birahembuka mwene data Branham yavuze ati ese byombi byaravuze ngo haleluya umwami ahimbazwe n'urukungu narwo n'ingano byose hamwe bivugira icyarimwe bakundwa bene data ariko jyewe ubwo nabonaga umurima w'ingano umwami yanyeretse imana niyo umuhamya wanjye niboneye muri iryo yerekwa iyo umuntu ari mu mwuka ahera ko abibona hano dukwiye kwibuka ko iyo uri mu mwuka nta kindi ureba uretse icyo uba urimo kwerekwa ibyangombwa iby'Imana ishaka kutwumvisha usobanurira nyinjira mu iherekwa nahereko mbona yuko nta rukungu na rumwe nta cyatsi na kimwe cyari kiri hagati y'umurima w'ingano nta na kimwe bakundwa bene data ibingibi ntabwo ari ubwibone ibingibi niko bimeze n'impamo y'Imana nk'uko ari ukuri ko twabwirije imyaka yose tubwiriza gusa ijambo ryera kandi ry'agaciro ry'Imana ni nako umugeni azaba ari ijambo ry'umwimerere ry'inkomoko ni we urubuto rw'ingano natwe umurima w'ingano kandi igihe umusaruro uzasarurwa bizaba ari imbuto z'ingano gusa zizahunikwa mu kigega cy'umwami naho urukungu n'umurama bizatwikwa kuko ikibanza urukungu rwarabanje kuvanwa mu isi nk'uko umwami yabisanije niyo mpamvu bene data bose bari mu nyigisho z'ibinyoma abataye umurongo bakayobera mu makosa no mu nyigisho z'ibinyoma batege amatwi neza be kunangira imitima yabo uw'imana wese azumva ijambo ry'imana gusa azima amatwi ingero z'ibinyoma azumva gusa ijambo ry'Imana nk'uko mu gishize cyane turi ziri twavuze dukomeje tugomba ubu ngubu wakiguhabwa urukundo rw'ukuri mu kidage ngo tugomba ukuri tugomba kugira umutungo wacu tugomba kuba mu ijambo ijambo rikaba muri twe tugomba gutura mu byanditswe ibyanditswe bigatura muri twe ntitwemere na rimwe nta muntu ukwiye kudusobanurira icyo cyose ibi rwose umwami yabitubwiye ati amagambo yanjye naba ari muri mwe agatura muri mwe nawe mugatura muri yo ndetse no kwezwa gusohora mu ijambo ry'ukuri ukwera gusohozwa n'umwuka w'ukuri nta kundi kuntu byaba bitameze gutyo kadusubiremo icyo turi kuvuga mu gihe cya nimugoroba mu gicuku hagati uguhamagara akaba uguhamagara kavuze karanguriye ngo dore umukwaraje nimuhaguruke mujye kumusanganira nk'uko twabivuzeho mu kanya Imana yakoze ku buryo ijambo ryanditswe rihinduka ijambo rihishuwe ubwacu mbere ya Matayo 25 havugwa mu Matayo 24:5-7 yuko manu yahunitswe kandi hano dukunze kubivuga tubisubiramo mu kwezi kwa gatatu umwaka 62 mwene data Branham yategetswe byagombaga kuba
sa rue sera ubwo
agahanda kanyura imbere kagombaga kwagurwa igipango cy'urugo rwe kigasenywa kigarambikwa hasi ubwo azabona ibimodoka byubaka bimanuka bizamuka nabibona hazaba hageze yuko yimuka akajya muri Arizona kubera yuko ariho igitundu ya kamere cyagombaga kumuhishurirwa kigizwe n'abamarayika barindwi muri icyo gihe jyewe mwene data Frank mu mwaka wa 1962 nagombye gukora urugendo njya Jeffersonville umuhanuzi nibwo yambwiraga ati ntabwo nshobora kujya Los Angeles ntabwo nshobora kujya Oakland California ngomba kuzinga ibyanjye kubera ko haje amezi atandatu umwami yambwiye ko igihe nzabona agahanda k'iwanjye bazaba bari gukagura nzimuke njye muri Arizona mubyibazeho hanyuma mwenda Frank araza avuga n'umuhanuzi w'Imana ibi rwose bikwiye kuvugwa nanone hano namaze kubivuga inshuro nyinshi bakundwa bene data ese muzi ko
Comment je me ressentais
ukuntu numvaga meze ubwo nabaga nicaye aho ngaho
mwene
data Branham nawe yicaye imbere yanjye na mwene data Sosma na mwene data Wood ndetse mwene data Branham akambwira ibya Guggenbund wa Zurich na Mille na Karlsruhe ambwira ibyo amateraniro yo mu Budage nageze aho ndarambirwa arimo avuga ndabwaye mwene data Branham ndakwinginze icyanzanye ni ukugira ngo nkubaze hari ikibazo ushaka kubaza azamura ikiganza cye ijisho rye ry'iburyo risa nk'ihumbije gato mera ko numva nsobanukiye ko yarimo yerekwa mwene data Frank nshobora gusubiramo amagambo umwami yakubwiye hanyuma mwene data Branham ansubiramo mu cyongereza ibyo Imana ibyo umwami yambwiye mu rurimi rw'ikidage ko nzajya mu midugudu mva mu murwa njya mu wundi kubwiriza ijambo ry'umwami rwose abitondekanya neza muzi ibice bindi bibiri bikurikiyeho hari ugukwirakwiza ibyo kurya yuko ntakwiye gucapa igitabo cy'indirimbo nangwa gushyiraho amatorero Imana yashyizeho umurego cyane yarambwiye ati mwene Frank wasobanukiwe nabi ibyo umwami yakubwiye wibwiye ko hazaho inzara isanzwe inzara mu isi none mwahunitse ibyo kurya bisanzwe mu cyumba cyo munsi y'ubutaka hanyuma arasobanurira yuko umwami azohereza inzara yo kumva amagambo ye kandi ko ibyo kurya ngomba guhunika ari ijambo ryasezerejwe ry'iki gihe cyacu kandi ko riri mu mfatamajwi zibitswe bene data bashiki banjye
ce ne sont pas des fables que
nous suivons. Mais nous sommes reconnaissants. Nous avons reçu un mandat direct. Ubukozi ubuye mu ijuru tuhawe n'Imana nakugira ngo tubwirize ijambo ry'agaciro kandi gera ry'Imana nta kindi twongeyeho. Nanone hamwe n'ibyo Imana yakoreye ubukozi bwa Mwenta Branham, ubukozi bwa Branham bwose bwunze bwose ku byo Imana yagennye muri iki gihe cyacu. Karugire bisubiremo. Umuntu wakwihambira ku muhanuzi gusa no ku magambo yavuze Branham yavuze gusa, uwo rwose aba yahushije intego. Twese tuzi ukuntu naberetse urufunguzo hashize iminsi mike hano, dore urufunguzo rwoherezwa abantu bose, bene data bose bumva ari mu bukozi kugira ngo twebwe kungwe n'Imana, tugire ubumwe n'Imana, tubuzwe n'Imana bishingiye ku masezerano yanditswe muri iyo mirongo ya Bibiliya. None kubw'uru bw'Imana Amosi 3:7 si ukuguma aho ngaho gusa kuri uwo murongo uririmba usubira mu muhano yavuze oye, ugahora wumva bundi bushya ifata amajwi oya. Kadushimire Imana ishobora byose ko no kubijyanye n'ibyo twagiriwe ubuntu bwo gushyira buri kintu cyose muri Bibiliya nk'uko Imana yabishatse, kandi tugasobanukirwa mu byanditswe byose neza. Niba ari Branham yavuze bivuye kubwe, niba yaravuze urugero ati ubukozi bwanjye bwo muri Afurika y'Epfo ntabwo bwari bwakarangira, niba yaravuze urugero ati nzajya muri Isirayeli, yaravuze ukuntu abantu benshi bazahindukira umwami najya muri Israel, yabivuze ke byinshi abivana kubwe. Ibyo ntabwo ari byo kibwirizwa cyanjye, ikibwirizwa cyanjye n'ibyanditswe mu byanditswe byera, iby'umuhanuzi yahishu Imana yahishuriye umuhanuzi n'intumwa. Turashimira Imana rwose kugaruka ku byo twavuzeho ejo, iyaba mwari muzi
ce que tout cela me signifie.
Icyo rwose jyewe ukuntu binkora ku mutima, icyo uko niyumva meze rwose, Imana yatujyanye ahera hahera, aho tutacyumva ijwi ry'umuntu, tutakibona umuntu. Iyo umuntu ari ahera hahera, haba harimo gusa isano rw'isezerano, hariho gusa ijambo ry'Imana. Kandi ngo twabisomye ejo, inyandiko y'isezerano, inyandiko y'isezerano yacu Imana yagiranye natwe isezerano kubw'amaraso yamenetse i Golgota, kandi turabishimira Imana n'umutima wacu wose, kuko twagiriwe ubuntu bwo kubyakira byose mu kwizera, ndetse no gutega amatwi umuhamagaro wa nyuma n'ubutumwa bwa nyuma dushobora kugeza ku isi yose. Kandi bene data bakundwa, bashiki banjye, usoma ibyashuwe umunane ku bijyanye n'ikinyemezo cya karindwi ahere ku murongo wa mbere, yuko habaye uguceceka ku minota hafi minota 33, hanyuma hakagaragara amareka barindwi bahagaze imbere y'intebe y'ubwami y'Imana, maze bagahabwa impanda ndwi. Icyakurikiyeho wasoma mu byajwe munane ibiba ubwo impanda za mbere enye zivuzwa, tukajya mu gice cya cyenda tukareba ku bijyanye n'igihe havuzwa impanda ya gatanu n'impanda ya gatandatu, ni uguca urubanza impanda zikurikira n'ibihano bikurikirana birimo ni mu gihe cy'umujinya iminsi y'umujinya w'Imana ibyo biba nyuma y'iri cya munani kibyahishuwe harimo impanda enye za mbere mu gihe cya cyenda kibyahishuwe harimo impanda ebyiri zikurikiyeho bose uko ari batandatu abamarayika bavugije impanda zabo hanyuma mu gihe cya cumi nibwo hatangazwa yuko mu minsi ubwo marayika wa karindwi azavuza impanda ye mu bihe bizaza nibwo ubwiru bw'Imana buzaba busohoye nk'uko byavuzwe yabihishuye yabihishuriye abagaragu be ari bahanuzi bakundwa bene data ese hari ukubya byasobanuka kurenza aho ngaho hano dufite tutagirwa inama hano dufite inyandiko y'isezerano ku nyigisho zose no kubimenyetso dufite inyandiko nta kindi dukeneye ntabwo dukeneye umuntu uwo ari wese waza kongeraho cyangwa kugabanyaho nta kindi dukeneye uretse ibyanditswe gusa ku bijyanye n'itorero iby'Imana yateje itorero n'ibizaba nyuma yo kuzamurwa ndetse n'ibizaba mu gihe cy'ikimenyetso cya gatandatu n'icya karindwi ibyanditswemo byose biba nyuma yo kuzamurwa kw'itorero biba nyuma yo kuzamurwa kw'itorero ubwo impanda ya mbere izavuzwa kimwe cya gatatu cy'ibiti kizarimbuka imana ni iz'ibihano imana ihana isi yezwa bivugaho iki ni ugushimira gusa imana imana ishimirwe kubera umucyo kubera inyandiko yera iyi nyandiko izaba rya kera ryera ridushyira ubushake bw'imana kandi ubushake bw'imana bufite agaciro ku bwacu kugeza mu iteka ryose kandi ibyo Branamu yavuze byose tugomba kubigarura tukabikira muri bibiliya amen kandi ijambo ryera ry'imana niryo rihoraho iteka ryose ndakuka yacu ibyo twizera byose kandi tubwiriza bigomba kuba byanditswe rwose mbona nkubone muri bibiliya kandi tugaruke kuri zakariya 14 babikwiye gusoma zakariya 14 igice cyose kugira ngo umuntu amenye ibivugwa ibyo ari byo kuko yuko umwami azagarura ubwami bwe twavuga ku ngo yose ya bibiliya bundi bushya bene data bakundwa kadusubire muri ibi turangiza imana yatugiriye ubuntu yatwoheje umugaragu wayo ariwe muhanuzi kandi twizera ijana ku ijana ibijyanye n'umurimo Branham yahawe ubwo yoherezwaga tuzi intego y'Imana kandi ibyo yamubwiye rwose byabaye impamo muri twe ku bijyanye no kohereza Eliya ugomba kuzaza mbere y'umunsi ukomeye kandi uteye ubwoba w'Uwiteka ese ukana k'umwami kavuze iki umwami yavuze iki ubwe yaba ati niwuzagarura byose abisubize uko byari bimeze mu itorero ryo ku ntango iyo niyo ntego y'ubukozi bwe turabibona bisohora muri twe byose birimo birasubizwa mu mwanya wabyo w'inkomoko nuko twebwe rero nk'abizera nyakuri buri umwe tugomba urwe ku giti cye tugomba kwemera tukagarurwa imbere y'Imana nk'uko abizera mu itorero rya mbere bari bameze kugira ngo umwami yasaje bishobore kudusohoreramo weta borg nanone yavuze ku bya aburahamu yizeye Imana byatumye bimubarirwaho kuba gukiranuka ntabwo yitaye kuri we kuri Sara ku bidukikije ahubwo yahanze amaso uwatanze isezerano kuko yabyumviye n'amatwi ye Imana imubwira yakiriye isezerano mu kanwa k'Imana ubwayo ati umwaka utaha magingo aya nzagaruka Sara umugore wawe azaba afite umwana w'umuhungu natwe umwami yavuganye natwe ku giti cyacu ijambo rye riri mu mutima wacu kandi kubw'ubuntu bw'Imana kandi ku mwuka wera twahishuriwe ijambo ry'Imana. Ni kimwe twavuzeho ejo.
La première et la dernière publication.
Ikibwirizwa cya mbere n'icya nyuma bigomba kuzaba bihuje.
Pas de document de fondation.
Il y a nos bibliothèques, nous connaissons Vugaga, Mukanya.
Nous partons aux actes des apôtres.
Tout est mouillé. Nous partons. Nous fondement. Tout est courufatiro.
Le fondement, le document du fondement.
Car il n'y a ni quoi courufatiro, guachu.
La prédication répandez-vous.
Ni tibi ou chambé, déjà vous êtes ni mihané, brumé, murimé, abatizgué, mungizina, ya Yesu Christo.
Est-ce que vous remarquez comment est-ce que c'est important?
Est-ce que vous avez beaucoup nous arrivons à faire ne, vous couvrez sur le Uruko nari ngombwa muri Matayo 28 umwami aravuga izina iryo Imana yishuyemo nka data umwana nk'umwuka wera.
Maintenant la première prédication.
Nuko ikibiza cyambere iryo zina ryaratuwe kandi bose babatijwe were icyo gihe. Yaba ari byashuye mu byakozwe umunane ibyakozwe cumi ibyakozwe cumi n'icyenda bose abatijwe mu itorero ryo ku ntango babatijwe mu izina rya Yesu Kristo.
Ça c'est le document.
Iyi niyo nyandiko.
Ici nous retournons à la Bible.
Ahangaha rero tugaruka muri Bibiliya.
Ça c'est le testament.
Iyi niyo ndagano
ya
niyo bushake bwa nyuma bw'Imana yatugejejeho. Kandi n'umutima wose twavuga tuti umwami rwose yohereje umuhanuzi we kugira ngo abidushyurire ibi byose. Nakifuje
connu la divinité.
Ntabwo mbona namenye iby'ubumana, simbonasobanukiwe umaze w'ukuri mu mazi,
toute cette vérité.
Ntabwo mbona namenye ukuri kose, mbona nakomeje gukurikira nyine igihiriri nk'abandi bose uhereye muri 66
kuko Hotel Osborne.
Nariho ndimo nari manager wa Osborne mu Budage n'Uburayi, niba ari umuvuga butumwa w'icyamare hose ku isi.
Comme eux tous là-bas,
bameze kimwe nabo bose
tous allés dans
le monde twagiye mu nzira zacu mu miyoboro inyuranye ariko byashimishije umwami kutugira ubuntu ndetse aduhamagarira gusohoka aravuga ati mwebwe bwoko bwanjye nimusohoke mu byo hagati yabo mwitandukanye nimukore ku cyanduye na kimwe amen
que je vous agréerai.
Nibwo nanjye nzabakira muzambere abahungu n'abakobwa. Niko Uwiteka avuga, katurangirize kuri gitekerezo cy'agaciro cy'umuryango ry'Imana, mu itorero ry'Imana nzima. Ntabwo harimo isobanuro nimwe irangwamo, nabo se inyigisho nimwe, nta nimwe irangwamo. Ntabwo dufite uburenganzira kwihanganira nubwo cyaba igitekerezo kimwe cy'umuntu mu ijambo ry'Imana. Itorero ni ryo inkingi ikikiye ukuri. Mu itorero hagurizamo gusa ukuri nta kindi, kandi ukuri kuri mu nyandiko y'Imana, kuri kuri mu ndagano y'Imana, kandi ibyabwirijwe n'ibyahishuwe ubwo itorero ryashingwaga niryo tari dushingiraho. Twagaruye inyigisho ya Petero mu itangiriro, n'abandi bose bari hano nangwa se ahandi hose ku isi badukurikira, Rusiya, muri Australia, Nouvelle-Zélande, nangwa se muri Canada, muri Amerika, nangwa se muri Afurika,
quelque part dans n'importe quel continent.
Aho ariho hose bakundwa bene data. Iki nicyo gihe Imana yatugeneye rwose tugeze ku iherezo, tugeze ku iherezo ry'igihe cy'ubuntu. Turashaka none gusengera Israeli kugira ngo Imana ibagire ubuntu, ubwoko bwatoranijwe bw'Imana kugira ngo bugenderwe n'Imana. Ariko nk'uko tubivuga bundi bushya, ikibanza nuko umurimo usozerezwa mu itorero mu ndimi zose mu mahanga yose no mu moko yose hanyuma umwami azasozeza umurimo we no muri Israeli kandi byose bizabihebuje kandi ari byiza nimubishimire mukwiye gushimira Imana kuko burumwe ku giti cye umwami yabakozeho umwami yavuganye namwe kandi mwese mweguriye umwami ubugingo bwanyu mukaba mutari mwakabatizwa kano kanya mufite uburyo yuko mwabatizwa bihwanye bijyanye na Bibiliya Imana nanone yakoze ku buryo nabyo bishoboka nibe gusa ko tugira amateraniro gusa ariko ko amateraniro yagezwe no ku bandi Imana byose yabyitayeho yuko nanone twashobora kubatiza tubatiriza hano kugira ngo abeguriza umwami ubugingo bwabo bose bashobore nyuma y'amateraniro kubatizwa bihuje na Bibiliya bose rero n'umutima wose mwese mutima wose mwizere kandi umwami kandi twese umwe amaduha umugisha nk'afite umutima umwe n'ubugingo bumwe umwe aduha umugisha ku byameze mu itorero rya mbere bari umutima umwe n'ubugingo bumwe kugira ngo umwami ashobore kuduha umugisha amanure imvura ya mbere n'iyanyuma uko imvura izagwa ku murima w'ingano maze umwami asozereze umurimo we hamwe natwe muri twe kubw'ubuntu bwe ashimirwe kandi ahimbazwe kubw'izina rye ijambo rye ryera kandi agaciro umwami ashimirwe kubw'umurimo yakoze mu gihe cyacu kandi agikora rwose bene data bose babwiriza bakwirakwize gusa ibyo kurya byahunitswe bivuze ngo byabwirijwe babwirize bimwe nicyo umwami yatubwiye ubwe ninde wabisobanukirwa njyewe ntabwo nigeze nsenga ngo nsaba ko nahabwa ubukozi wese ngo Imana ivugane nanjye Imana igira ikimbwira oya ni Imana yabitoranije gutyo ni Imana yabitoranije gutyo nuko bene data bose ku isi bakwiye kubaha gahunda y'Imana ndetse bagaca bugufi bakabwiriza gusa ibyo babwiriza bashingiye ku byanditswe byera aribyo Bibiliya kandi Imana izasozereza umurimo we hamwe natwe kandi muri twe kandi namara kuwusozereza azagaruka umwami ahabwe ikuzo n'icyubahiro ati katugaruke wenda se bene data bacu baze baturimbire ya ndirimbo Maranatha mwene data Jean Claude ndakwinginze ngwino hamwe na bene data n'abashiki bose muturimbire indirimbo Maranatha ariko mukiza muturimba ngo ndaje mwami uko ndi ntacyo nzanye mu
muziki
Mwita Jean Claude
Et encore une fois. Amen, amen.
Amen.
Mais la pensée principale était Jésus revient. Et nous avons apporté le message avant son retour. Et
c'est notre cœur, vous croyez que ce que Dieu
a promis pour ce temps, dites
amen. Amen.
Nous demandons
Amina.
Maintenant à plusieurs frères de venir et prier ici devant.
Bagasenga,
frère
Didier,
notre frère de l'Afrique du Sud, peut-être le frère
Tati,
venez s'il vous plaît, quelques frères, et qui voudra de vous encore venir. Frère Roussa, viens toi aussi s'il te plaît, pour remercier le Seigneur. Nous sommes reconnaissants aussi pour tous nos frères qui servent le Seigneur.
Frère Arben, tu viens traduire. Mon
Dieu. Seigneur, notre Dieu, notre Père,
c'est
une grâce que tu nous as fait encore ce week-end.
Ouvre-nous
ta parole. De la promesse
et
amen.
Amen.
Nous aimons le document du contrat. Nous sommes revenus à la parole originale. Nous avons retrouvé le fondement
antique.
Et nous croyons que nous sommes érigés pour que la pierre de fait puisse descendre au lieu de
Satan.
Merci, bénis chaque cœur. Nous avons retrouvé la véritable prédication comme au jour d'autrefois.
Bénis
ton peuple, bénis ton serviteur, nous attendons
turatekereje n'umutima wacu wose
ko iyi mvura
iyo mu gihe cya nyuma yagwa kugira ngo dushobore mwami dushobore gutegurwa rwose dugusaba twiteguye izina ryawe mwami rihimbazwe mwami turasaba
ko
ibitugize byose byakira ubugingo umwuka n'umubiri mwami turasaba ko abarwayi bakira mwami turava hanga turataha twahawe umugisha mu izina rya Yesu Kristo
amen
amen. Mwami Mana yacu turagushimira impera y'icyumweru.
Seigneur notre Dieu, je te reconnaissant pour ce week-end. Tu as parlé
wavuganye natwe
et tu as aussi et ce qui et ces choses ont été déjà écrites avant. Nous avons les preuves de tes promesses. Nous avons le certificat.
Mwami dufite
nous avons
le contrat écrit.
Nous sommes héritiers avec toi.
Co-héritiers de Christ.
Tu reviendras bientôt.
Et
nous t'attendons.
Tu as envoyé
un message
pour préparer
l'épouse.
Toi, l'époux, tu
reviendras bientôt.
Nous te remercions pour ce privilège. Tu as envoyé un message.
Nous sommes un peuple privilégié.
Nous sommes la race
royale d'Abraham. Nous croyons tel qu'Abraham a cru. Te remercions.
Turakwizera turagushimira turaguhimbaza kandi turashaka kukubaha muri byose
turashaka mwami
gusuhuza no kwizera ibyo amasezerano yawe avuga tugushimiye imera y'icyumweru tugushimiye ijambo rishuwe tugushimiye ubutumwa bw'igihe burimo bugera impera z'isi mwamuhimbazwe ikuzo n'icyubahiro bigarukire mu izina Yesu Kristo ryera amina amen
amen. Père céleste,
Data wo mu ijuru,
nous sommes reconnaissants d'avoir été ici.
Turashimira kuba turi hano, wari hagati yacu, wavuganye natwe, wagiranye natwe ubusabane, kandi twabisomye, twabisomye ejo, ubwo Salomo yavugaga, avuga ati ibyo wabwiye Data Dawidi mu kanwa kawe, ibyo wamusezeranije, dore warabisohoje, kubwo imbaraga zawe, hanyuma hakurikije ijambo ryiza cyane,
nk'uko
bitugaragarira imbere yacu uyu munsi, buri sezerano waduhaye, nta kabuza rizahinduka impamo mwami, dushaka rero kubigushimira, kuba wagiranye natwe amasezerano.
Et ton sang,
kandi amaraso yawe,
tu as fait ce que tu as dans ton sang.
Dans
cette alliance,
kandi muri amasezerano, muri iyo ndagano, amasezerano yawe yanditswemo, kandi buri umwe mu giti cye turi muri ayo masezerano, kandi mwami dufite uburenganzira yuko buri sezerano riri mu ndagano yawe mwami risohora mu bugingo bwacu mwami turagushimira ko udutegura kuduha ubwoba bwa kabiri umwuka wera mwami n'andi masezerano yose ari mu masezerano azasohora muri twe mwami turabigushimira Data ujyane buri umwe muri twe inzira zawe utuyobore mwami uturinde kandi umwanya wacu wadushyizemo ku buryo bigaragarira n'abaturanyi n'ababyeyi ndetse bigaragare muri twe umurimo wakoze mwami turabigushimira turabiguhimbariza tukuragije ibihe biri imbere mwami tuzasangwe twiteguye kuko ntabwo ushaka Imana yacu gusa ushaka kuba n'umwami wacu ushaka kutuyobora kutugenga kugira ngo ijambo ryawe mwami ryambare umubiri muri twe mwami ndagushimira ndaguhimbaza ni wowe gusa ukwiriye ikuzo n'icyubahiro kandi mwami ndagusaba umugaragu wawe Data turagushimira umukozi wamuhaye turagusaba ko mwami
récompenser ton serviteur
wahemba umugaragu wawe kubwo ibyo akora byose mukomeze muhagurutse mukoreshe imbaraga nanone mwami turagushimira byose kandi kuzo ryose twari kwegurira mu izina ryera rya Yesu Kristo amina
ese
mwita Flori ntabwo ari hano nawe naze
le frère Florine est-il à vient
pour que quelqu'un puisse traduire naze hagire ugusobanurira turashimira Imana muri byose
sont utilisés par le Seigneur aussi notre frère Moussa était ensemble avec le frère
Moncelo Petrovic
en Serbe
muri Serbe
dans toute la région là-bas de la Macédonie et partout des portes ouvertes dans cinq différentes villes. La parole a été prêchée que Dieu bénisse le frère Oussa, que Dieu bénisse le frère Moncello, et que Dieu bénisse
Oussa,
oui, que Dieu bénisse notre frère Florine, oui, notre Père,
Data,
dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus, nous te remercions pour cette heure. Nous te remercions pour ta parole révélée.
Nous
te remercions pour tes promesses. Pour ton œuvre présente. Tu nous as ouvert l'intelligence et le cœur pour les Écritures. Et tu nous conduis dans toute la vérité. Nous avons encore aujourd'hui entendu clairement ta parole. Ta parole nous appelle à sortir de toute erreur. Et elle nous ramène dans ta vérité. encore aujourd'hui que ta parole ne reviendra, ne revienne pas sans fruit, que tu puisses aujourd'hui être délivré, que tu puisses guérir, et que tu puisses accorder une nouvelle vie. Exauce-nous, Seigneur, et bénis-nous. Nous voulons te donner toute la gloire, l'honneur et la reconnaissance dans le Saint-Nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.
Amen.
Amen. Pendant que nous demeurons encore dans la prière, je veux demander, est-ce que nous avons tout accepté, tout reçu ce que le Seigneur nous a dit, à nous dire par sa parole, et particulièrement, encore une fois, adressé à tous les frères qui prêchent la parole de Dieu, s'il vous plaît, je vous en supplie, n'apportez pas des enseignements étrangers. Nous devons conserver l'unité de la foi. L'unité de la foi, l'enseignement, la foi, nous devons tous être apportés en accord avec ce document. Je le répète encore une fois. Que les frères puissent respecter eux-mêmes d'abord la parole de Dieu qui dans ce temps-là, les vierges sont... Le royaume de Dieu est semblable à des vierges, pas des femmes déjà mariées.
D'interpréter
la parole et d'apporter des enseignements étrangers qui ne sont pas de Dieu et qui n'ont pas de valeur devant Dieu et qui ne sont pas dans, contenus dans ce testament. Le royaume de Dieu est semblable à des vierges. Je voudrais encore demandé, avons-nous quelqu'un qui veut se laisser baptiser? Avons-nous des mains? Venez s'il vous plaît directement devant, pour que nous puissions perdre le temps. Si nous avons qui veut se laisser baptiser, venez devant s'il vous plaît. Nous demandons. Nous allons prier donc ensemble, particulièrement tous nos frères qui traduisent. Que Dieu vous bénisse dans toutes les langues, le frère Etienne Genton et tous nos frères, le frère Michael, Ernst et tous les frères qui transmettent la parole de Dieu, qui traduisent dans les différentes langues. Que le Seigneur soit la reconnaissance de ce que là aussi, il a fait en sorte que cela soit possible et que nous puissions ainsi réellement, jusqu'au septième la terre, porter ce dernier message. Pensez aussi à moi dans vos prières. Tout allait très bien jusqu'à l'âge de 85 ans, mais quand on va vers les 90, alors on sent, mais Dieu voulant, mercredi, ensemble avec le frère Tati, il y aura encore un long voyage au fin de l'Est, à Bangkok,
avec
pays voisins, les croyants vont venir dans une conférence pour entendre la parole de Dieu. Dieu voulant encore à
Manila,
aux Philippines, pensez à nous, pensez à moi, particulièrement dans vos prières, que le Seigneur puisse appeler les derniers à sortir et que partout, nous puissions, là où les frères et sœurs ne sont pas encore connectés, on puisse faire en sorte qu'ils puissent porter, recevoir les appareils et être connectés. Le frère Tati est responsable de ce que tous reçoivent les appareils et qu'ils puissent être connectés et suivre et être bénis et être préparés. Et nous sommes de tout notre cœur, sincèrement, reconnaissant pour cela. Vous allez maintenant vous laisser baptiser. Peut-être pas tous, mais quelle langue parlez-vous?
Parten,
français?
Différence?
Russe?
du Russie,
français,
du France,
le français,
du France.
Ils vont écouter la traduction.
Donc, au cas où vous venez, venez au
baptême et des gens qui ont cru,
des
hommes qui ont accepté Jésus Christ,
n'avaient pas aimé Jésus Christ. Umucunguzi wabo bwite
accepté reçu
baka mwakira baka mwemera bishingiye ku byanditswe
kigera
aba mwakiriye bose yabahaye uburenganzira
bwo
guhinduka abana b'Imana bishaka kuvuga abizera izina rye muramwizera murizera izina rye kuko mu izina rye ukubabarirwa kw'ibyaha kuzabwirizwa ukwihana no kubabarirwa ibyaha bizabwirizwa mu mahanga yose nuko rero mwumvise ko twabwirije ukwihana no kubabarirwa ibyaha none mwemeye ikibwirizwa nuko murashaka kubatizwa mu izina rye ni isezerano umuntu agirana n'Imana afite umutimanama utamucira urubanza nuko
Seigneur,
turasenga
Dieu
Mana ishobora byose
béni toi-même
ubwawe uhe umugisha ndakunyize mwami ubwawe utanga umugisha mwami utange imyimenyerezo yo guhindurwa yo kuvuka ubwa kabiri yo guhindurwa bashya mwami mukundwa mwami bibe isezerano by'umutima nama
que ta bénédiction
yuko
se repose sur tous
umugisha wawe
wa
hejuru yabemera
kubatizwa
bose nimuhabwe umugisha umugisha w'Imana ishobora byose
dans le saint
nom izina ryera rya Yesu Kristo
amen
amina.
Maintenant encore une parole
à toute
l'église.
Avons-nous
encore des frères et des sœurs
turacyafite bene data bashiki bacu bashya
qui pour qui cette prédication nouvelle qui entend ces choses pour la première fois? Si vous avez des questions
arigisha bagumise bwa mbere niba mufite ibibazo mu byandike ku dupapuro maze muzabitumenyeshe muzabishyire hano ku ruhimbi twiteguye gusubiza ibibazo byose bishingiye kuri Bibiliya dushingiye kuri dukoresheje Bibiliya ndizera ko umwami rwose niba ari ibibazo bya Bibiliya
déjà par la prédication
umwami aba yamaze gusubiza mu kibwirizwa
kijambo
ry'Imana
ryera
mu byakire mu byemere igihe cyo kubitekerezaho cyarashize ubu ni igihe cyo kumva ni igihe cyo kwakira n'umutima wacu wose no kwizera kugira ngo dutegurwe tuzasangwe kwiteguye ubwo umwami azazira katwongere turimbe iyi ndirimbo nziza cyane ati oh ndifuza kubona kwibonera uwampfiriye amina.
Encore une fois, bien-aimé Seigneur,
nous te
disons ensemble merci.
De ce que, sans être dérangé, nous
pouvons être
rassemblés. Écoutez ta sainte et
précieuse
parole, la croix et la
recevoir.
Turyakiriye turishuriwe mwami twese uduhe imitima yumvira kugira ngo ubushake bwawe mwami ube hejuru yacu kandi dushobore kugendana nawe nkuko Enoch yagendanye nawe kugira ngo ubwo uzagaruka he kuzagira numwe uzabura
Seigneur exauce moi
mwami umvire gusenga kwanje
pour que tous
bose
écoute ta parole
abumbe ijambo ryawe ndetse bakaryizera ubu ngubu bakaryakira ari bayishuriwe bazasangwe biteguye ubwo uzagaruka uje gutwara abawe kugira ngo ubane nabo kandi ndagusaba kuba ubwa bene da bose bari mu murimo w'ivugabutumwa ku isi hose ko babwiriza gusa ibyo basanga mu nyandiko y'indagano muri iyo nyandiko Imana yatwandikiye mwami utwejeje ukuri kwawe ijambo ryawe ni ryo kuri
La même onction,
kandi ubwo gusigwa kumwe ubwo guhumekerwa kumwe ugushyirwa kumwe kwari hejuru y'abavuganye nabo bose banitse ijambo ryawe abo wavuganye nabo mu byumvikana ugushyirwa kumwe ugushyirwa kumwe kube hejuru yacu mwami kugira ngo duhabwe ugushyirwa kumwe tugwara umwuka wera kugira ngo tubwirize kimwe nabo umugisha bene da bose mahanga yose mu ndimi zose no mu moko yose mwami turagushimira kuko wakoze ibintu bikomeye hano muri twe mwami ushimirwe kandi uhimbazwe Alléluia.
Amen.
Amina.
Dieu voulant jusqu'à la prochaine fois.
Mwami nabishaka tuzahura ubutaha.
Tugiye
katiyo kubatizwa ni bene niba nabaye bende ndabaza bari batize ese mwe ndata Eric.
Sont toujours là.
Eh arahabi.
Oui. Donc suivez le frère
Eric.
Et il va baptiser. Soyez bénis, soyez tous bénis. Amen, Seigneur Jésus-Christ.
Amen.
Encore alléluia, sois glorifié.
Alléluia.
Amen. Alléluia, sois glorifié.
Amen.
Que le Seigneur soit loué.
Mwami ahimbazwe.